Mango ya mukili lelo na view walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu kweboye bulamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokuta la lingala na lulaka na Amerika de wa lingala huntu Washington DC awa na studio zuni na sambo ya bopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato tukumisato na sambo kati na baiba funda maki na bodi kukukwe sabo kondi na ekolo Kongo Demokratiki na sanze ya mita nweleki na bokamba mivwa kondo Christian Malanga ba pesami etungu ya liwa. Na Kisangani na etuka ya chopo bato mabe bazaliko kote laka bato na ndako na mandoki kuiba kubuto la biloko pe mbala yesusu okozo anzoto ya basi na makasi ba vandi bazaliko lela po na bomati mwango zangi mukeni.
Tuzako mwana bazomulubiso bazaliko kote la bato na bandako bashimi mandoki bazaliko beta pe kubuto la biloko kangaka basi na makasi na nzela na ngo ikambuana tu tika na kupika ngo na kikangani te bako ujibazali wapi.
Na Ituri, Mai Malaka Albert ma mati makasi pe moluki na yango ebali ya semuluki ezali kotio la lisusu te bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebi sami na etima eyi ya Albert na etuka Ituri.
Il n'est pas juste l'Ouganda qui ouvre ça, ou bien si c'est avec le Congo, mais ça donne maintenant les retombées. Maezo Kendete, Maezo Zonga Chikolo, et Mati, et Bouki Bassan de pêche dans le littoral à Lac Albert.
Constant Mutamba, ministre d'État et ministre ya Mambi Matembo na Ekolo Congo Démocratique, a zali ko zwa sika li felisi ya Minganga, sima na Minganga ko ndima ete a zwa maki na ngenge tu na poison na nzoto. Ma ngomba maike ma politiki pe ma société civile ma pamelaki li kamboliango na lina karabiso li alelo to ko benga molobeli ya ngomba ya politiki ya Constant Mutamba, no jek nouvelle génération pour l'émergence du Congo, Jean-Claude Ngwanza. Ma kambo maimanso toko kende na bolei nango na mwa ntango kati ya mbo toko pesa vino sango na bukusi sango yango elengela mina Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Batuntuku misato na sambo kati na baye bafunda maki na buliku kukweisa bokonzi na Ekolo Congo Demokratik na sanza ya mitano iliki na bokambami bwa nkondo Christian Malanga ba pesami etumbu ya liwa na Kinshasa.
Mokano mwuti kukweisa mana Ekolo Congo Demokratik isika sika obusu ya tribunalo ya basuda isika wapi etumbu ya liwa lisenga maki po na batuntuku mitano na kati na batu ntuku mitano na yoko baye bafunda maki busambi sami bibandaki na ibandela ya sima ya nzanga na nse ya tanto ya batanto biye bitia maki na kati ya boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa. Busambi sami biye bibanda wuto sanza ya motoba na kati ya boloko eye ezwami na ingumba Kinshasa na Ekolo Congo Demokratike sika wapi bafunda mi bakange maki mpe babomba maki na basoda basimba mandoki.
Awa na Ekolo Amerika, bubeti ntangwa ya buwele libo kondi bozali kukuba lelo na ba eta nzike ya makasi ipai Kamala Harris na Donald Trump bazali kukende.
Kandida republikan azali kubakisa kububunga pe lokuta na mambi matali ba kima ba mboka ba bangoto ba migran elobi AFP kutambola ya moimoto ya misolo ya mibun tuku sambo na mwambe na Nevada ya Westi ekozala mpona mambi matali nkitato ekonomi.
Tozongi na Ekolo Congo Demokratik epai Felix Tshisekedi azali kukuba kubungula misala mia simbo na Ekolo Congo Demokratik.
Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratik Felix Tshisekedi chilombo tambwisaki bokutani lobi loleki na site ya Union Africaine na Kinshasa na botambwisi na batambwisi ya misala toba institution ya ekolo lokola bakonzi ya suku ya se ya ndako ya bakilimibeko Vital Kamerhe mpe ya suku ya likolo ya ndako ya bakilimibeko Jean-Michel Samalukonde ministre wa Yambo Judith Suminwa Turuka mpe mokonzi ya Conseil supérieur ya magistrature Dieudonné Kamuleta Badibanga na Mambi Matali Mambi Mabosembo Vital Kamerhe ya lubaki ete Félix Tshisekedi azongela kintina ya kusalisi ya kusilisa bobongoli ya misala mia bosembo mpo na bosembo ya moto nyonso to justice équitable.
Mulongani ya moyi politiki Sef Kikuni abwaki mbela po mikolo zomi na mibali miliki azali na sango ya mulongani wa yete.
Mulongani ya moyi opozan politiki Sef Kikuni mama Lorena Kabwiza abwaki mbela ya mawa mokolo mwalelo amonisi bo bangi na ye po na bo limu isami ya mobali na ye a kange maki wuto mokolo mwa mibale ya sanza eye na basali ya misala ya bokingi to aner set kikudi a kangama kasi libota mpe basambeli baye bayebite ndenge nini ya kukutana na ye bobangi ya mama Kabwiza ezali po na mobali na ye azali na nzoto kolongonote mpe azalaka na regime moko ya kolandela wuto azwali paso.
Kaka na likambo litali bokanga mipe boli misami ya Sef Kikuni Martin Fayulu a singi na misala ya bokengi aner ko pesa pole ponengo
mokonzi ya lingomba politiki engagement pour la citoyenneté et le développement ICD ya bengi agence nationale ya renseignement ko yingi sana polele bokangemi ya moyi opposant Sef Kikuni na compte ex na ye mokolo mwalelo Martin Fayulu a bwaki mbela ye mpona nungunu ezali ezali kotambola na internet ete mokondi ya parti politique piste pour l'émergence Sef Kikuni azali lisusu na bomoite
mbulamatari ya suminwa ezwi mokano ya kosilisa likamboli ya kanyaka pe ya mayuya na ndelo inso ya ekolo kongo demokratika
mbulamatari suminwa esakola kilobi loleki ete ekobundisa misala ya kanyaka to ya fraude na mindelo nyonso ya ekolo RDC vice premier ministre mpe ministre ya plan Gilanyembo asakola ki yango sima ya bokutani ya poso na poso ya comité de conjoncture économique et Salemaki na primature na Kinshasa na botambu isami ya mama ministre wa Yambo Gilanyembo alobelaki mpeli susu makanisi ya mbula materi ya kukoba kusala makasi na maimateli misolo mpe misala misusu ya minene.
Monusco ezali kosalisa pulusu ya ekolo Congo Democratique na maimateli kupesa toli elongo bongo na Khalid Aboud.
Moyi momoni si elongi ya motomolo ya UN Paul Khalid Abdou alobaki lobi loleki ete lingomba na ye ezali ko salisa pulusu to police nationale congolaise na maimatali ko pesa toli asakolaki yango na bokutani moko na Kinshasa na libaku ya mokolo molongo ekundolaka boyokani na kati ya pulusu to journée internationale de la coopération policière.
Matin de midi, Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo, uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Toko kende na Kisangani epai batumabe bazali kokotelaka basusu na ndako na mandoki kuyiba kubutula biloko pe mbala misusu kuyeba nzoto ya basi na makasi bavandi bazali kolela mpona bomati bwa bozangi bokengi Jean-Claude Mfundi.
Bozangi bokengi bote bopanzani na Kisangani bozali kosale marobi tando motoba binso bya engumba eye. Kuiba na mandoki mpe kosangisa nzoto na makasi ezali kokoma mingi. Bato ba mandoki bazali kokotela bato obandako butu nyonso. Mpona bobangi ete bato mabe babotolo bango batukutuku na bango, bakumbi ba taxi moto baike na etando ya Kabondo bakomi kolaisa yango na ba station ya essence mpona bokengi na ba polisi. Toyo kawe wato mokumbi taksi moko.
tokomi na kati ya insécurité makasi. Nga moko ndenge naza koloba na yo, naza victime paske nazwa ki ba visiteur ya butu lokola ba vol mais armé ba kote la ki nga na ndako. Tokomi kolalisa moto na ba station paske l'état azo kokisa penza misala na elo lenge esengeli te. Insécurité koti makasi, yango tokomi kosipote ata tofuta kata mwa mosolo moke kuna na ba polisi oyo baza kolala na station na ba station service po bangonde baza kosekirize ba moto ba mosusu azotika na ba société ya la police na ekwi tozotika yango pamba te tozofuta mbongo
nde bazofuta combien
bo tofuta ka 2000 francs par jour.
Kozanga libateli yango ezali kosunga ata baike kati na bakambi. Ba conseiller municipal ebele basila kozwa likama ya lolenge lona lokola Piero ya Dikeke, conseiller municipal ya commune ya Chopo. Oyo moibi ya mandoki bakotela kimbala mibale na sanza moko. Alobeli mpasi e akutana kina yango. Tolanda conseiller municipal Piero ya Dikeke.
Nazalaki victime ya bavol me armé nda ko ipana ngai ezalaki na date ya le 3 août oyo eleki ya mibale bayesi kokotela ngai le 17 mpaka na mame ane donc na etare ya 14 jours baye bakotolinga mba mosusu bayei bamenase ngai basali torture bakanginga basinga
bayi société civile na etuka ya Chopo baye bazali kobwaka mbela na ntina ya bozangi bokengi batalisi kozanga makasi ya mbula matari. Mpona mubundi ya makoki ya bomoto Jean-Paul Nyindu, esengeli bakonzi bamituna mpe bakoba kozongisa bokengi na engumba Kisangani. Toyoka Jean-Paul Nyindu moko na babundi ba makoki mamoto.
Soki insécurité ezali kongala awa na mboka na biso ezali oyo bino baye lopoto bobengaka déficit to absence ya l'état. Kasi soki bato bazali kobomama butu lokola moi lokola tozali kobika awa, soki bato bazali komona biloko na bango kobotolama butu lokola moi ezikoloba l'état afair na mission na ye. Toza komona bazongolo biso bazali kokotela bato na bandako basimbi manduki bazali kobeta pe kobotola biloko kokangaka baki na makasi na nzela nango bikambwana totika na kobika yango na Kisangani pe bakonzi bazali wapi po engumba ya Kisangani tozali na mokambi nango oyo tozali kobenga maire de la ville tozali na baburgumestre na commune nyonso basukomisaria asociati ya bapolisi etandemi kati bikambwana ezali kosali maboye.
Na ngambo na bango bakonzi balobi ete bazali kotia manso na misala mpona kosukisa bozangi bokengi boye. Na ebandeli ya mposo eye bakonzi ya bokengi basakolaki bokangami ya bato sambo baye bakanisami ete bazali nsima ya bozangi bokengi boye. Nzoka nde biro ya lisalisi mpona nsembo ya ONGDH Patrice Emery Lumumba ezali kosenga na bakonzi ya bazuzi baye bazali na makoki babongisa bosambisi ya polele ya bato banso ntango ezali kosakola lisungina yango ya mibeko na baye bazwaki mpasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Ituri, mayi malak Albert mamati makasi pe muluki na yango ebale ya se muluki ezali kotiola lisusu te mpona bomati bwa bosoto. Bisika ya koloba mbisi pe ya kobomba yango bibebisami na etima eye ya Albert. Erikas Moisi.
Etima Albert ekaboli bikolo Congo Démocratique mpe Uganda botombo kibwa mai maye bo bebisi misala mia balobi mbisi mpe bokotisi bango na bobola na kasenyi mpe chomia uetuka Ituri alimboli Pierre Marie Oudar Ulama commissaire lacustre na Etima Albert.
Mayo ezo sopama na kati ya base wana na rivière Similiki o erelie lac Albert na lac Edouard ezako ya na mai na kati ya lac Albert. Mai ekomi mingi. Ifo mai wana esala prolongement. Ekende, etambola, echola. Po lac Albert e garde li normal nango. Men nenge mai wana ezo lekate, eti sikoyo lac Albert ezo tonda, ezo tonda, ezo tonda. Ezo buka siko bangomba wana. E bulema eza mingi na tambo laka na zo mona litoral la lac Albert eza na ba isiko yu mai eza directement na nzoto ya ya ngomba donc mai na ngomba et tout à Niboy.
Mpona commissaire lacustre na Etima Albert et Sengeli Bikolo Congo démocratique mpe Uganda bio kanam pona koluka yano alimboliete ezali mpona maima ebalé masemuliki eye ekatisi na Etima yango mazali de susuko tiolate. Tulanda lisusu commissaire Pierre Marie Oudar Oulama.
Dans le temps coopération Congo Uganda bazala kosala dragage bazosala dragage bakoya na bato pona ko drager ba papirus wana po epesa nzela ya mai fleuve Nile ekita alors ezaki kotia mkolo mingi tozomona ke bas Albert ezalaki stana pe egardaki liango me ekangami kuna ekangami papirus ekoli mingi mingi musala wana sikoyo eza kosala mate eza musala entre deux gouvernements Congo na Uganda bayokana poka fungola nzela wana bo surtout ke eza nde na kote ya Uganda je sais pas si c'est l'Uganda qui ouvre ça ou bien si c'est avec le Congo mais ça donne maintenant les retombées ma ezo kendete ma ezo zonga sikoyo et mati et bouki bakan de pêche na littoral à lac Albert
société civile en tout cas et turimpe et beleli na ngambo na yango tulanda mokambi na yango ingénieur Dieudonné Losa
tozali kosenga pe na service ya urbanisme na cadastre bango pe basala adaptation mingi tango bazali kosala lotissement tosengi pe na mboka na bayi mboka pe na bakolo ba oyo bazali kokonza mboka na biso soki inondation ezali ezali pe po ete banzete mingi bato bakata yango soki tolingi mai esalaka mobulu lisusu mingi te tolo na banzete tosika tokataki banzete tozongisa yango wana nde nzela moko kaka tokoki kosukisa nango makambo ya mai komata kobima na mbeto na ye donc quitter de soli ebima libanda ndenge tozali kokanisa
lac Albert ezali yoko kati na mai mai mazali na mbisi ndenge na ndenge na mokili mobimba mai mai matomboki mpe kino ngambo ya territoire ya Mahagi. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango sika tokomi tango elina kanabiso na bozindo. Tamba ministre d'État et ministre ya mambi matsembo ya ekolo Congo démocratique azali kozwa sika lisalisi ya minganga bayi bandimi ete azwami na ngenge to na poison na nzoto mangomba maike ma bayi politiki pe ma société civile ba pamili bato baike kuluka kobebisa na nzela ya yango misala ya sembo na lina kanabiso ya lelo na bozindo tukoyamba bongo molobeli ya lingomba Nojek nouvelle génération pour l'émergence du Congo ya mwana mboka Constant Mutamba oya bengami na kombo ya Jean-Claude Ngwanza
mbote mwana mboka Jean-Claude Ngwanza
mbote mokonzi tango
yambo penza to otu na yo po batu baye
mazali Jean-Claude Ngwanza molobeli ya lingomba politique Nojek ezali lingomba politique ya excellence ministre de la justice Maître Constant Mutamba
botuna tokotuna ezali lelo bato baza ministre ya mambi ezali wa
non la question Mokuna ya koye ba soki ministre ya justice ezali wapi jusqu'au preuve du contraire après tout dit chose maloba te ya koye pa wapi ezali mais suite ya oyo ekomelaki ye na bamamba kabine na ye epai wapi ye asalaka epai wapi ye atabayaka chaque jour la situation ya emprisonnement je pense que boyebaki yango wana ministre de la justice et garde des sceaux, Maître Constant Mutamba, aza ma temps de repos, temps en soin, le temps à zone de la Moussala, le temps ma docteur va prendre soin avec par rapport à eux. Comme là qui est ma membre du cabinet, et je pense que très nécessairement, il y a mon cours à Fusion Maloba, à Koloba par rapport à la situation, et comme là qui est ma membre du cabinet, il y a mon cours, et par la suite, il se va prendre sang. Il y a les mêmes manœuvres que et qui peut éclairer l'opinion nationale et l'équipe internationale par rapport à la situation. Et là qui tellement m'a dit ma casse.
Olobi était ministre Yemoko à Kolobamikolo, qui a ce qu'à savoir, mais Nini Komelaki, ministre na batu à cabinet na Epo, batu bazo, comme à Kambobele, Yotuzo Zamolobeli, il y a parti Nojek. À Lingomba ya ministre ni ni pensez comme la qui ministre na batu a cabinet na
na communiqué moko oyo cabinet ya ministre justice et garde de sceaux et publié qui oyo talifa qui était ministre ya justice azala qui empoisonné na quelques membres de la cabinet naïe, yango wana isala qui est ministre de la justice, azwa moi tant que mouké, on a ba docteur naïe, ba pour diagnostiquer la situation, afin que azonga en forme, et allez communiquer, ça a été publié par la cabinet qui a travaillé, là qui a été à Salaka. Où il était ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, alors qu'il est empoisonné, alors qu'il était positif, lié à quelques membres de la cabinet.
Katiango Salami Sima, na moi, nous bimaki, à Ekolobaïti, Bakota Kibilo, Komoko, na bureau ministre, tout cela, et là, Pendani, na bureau ministre. Makambo et Salami Nasima, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la Moubazara empoisonné, à quelque wana, nami, et filité, toujours là, la police scientifique a fait ça un résultat d'enquête, n'a pas de sur tout le voyage, et bien là, il y a et souvent, il y a et comment il y a une pour par rapport à l'expression, et comme elle a dit, la membre du cabinet ministre, la ministre est mon Nanou enquête est filité, enquête est continuée, n'a pas enquête, t'opposons à la résolution, t'opposons à la résultat, et pas la politique, la police scientifique. N'a pas, t'opposons à un mot, t'opposons à la population, t'opposons à la communauté internationale par rapport aux États-Unis, à cabinet et ministre. Jusqu'au poste du contraire, t'opposons à la résolution, va à mon côté, pour enquête est en filité. Toujours est là, et puis, tu vois, Nassima, il y a des films qui enquêtent, Nini, et ça, les maquis, et puis, tu vois, Nassima.
Sangoué, il y a poison, na Nibimi, Simana, ministre, gouvernement, Nungungu, na conseil supérieur, il y a magistrature, pour ministre, Azosenga, ba magistrat, Batin, Dalisus, Batupamba, Pambate, na Boloko, pe ministre, Akendaki, na Boloko, Bonene, ya Seper Kamakala, et Pai, batu wa mekao sala mobulu, ma ministra ndimite izraki mobulu ya kumekao kima boloko kaselobi zali sabotage makambwana nyoso ya misala mia sembo ingilu ba nini, makambwana nyoso kukani ingilu ba na o ya poazona yuza sabotage ya misala mia sembo tuni
liso nyoso tu, to loka ki to mona ki, o lekana ki na kuzo ya makala evasion, o ya toza ki ba oyo, to mona ki na bilili jusqu'o pose di kontra ministre de la Justice, ministre de Terre et Justice et Garde de Sceaux, maître Constant Moutamba. Là, on a fait une petite de l'Issaté qui a colombé par rapport à où il y a quand même côté à la prison centrale et à Makala, parce que l'enquête est une utilité. Mais si après qui ça qui, Bichot, par où il y a tout le monde de la RAE, tout le monde, aussi longtemps qu'il y a une utilité, toujours là, ba enquête et si là il a fait des sondes bon on se retrouve par rapport il y a situation à Makala au Italie justice n'a pas magistrat et Zamaloba au ministre de la justice au Yemo Konde il faut aller au Bahreïn pour limoler la Maloba au Yé à l'obité donc moi je me limite à la restriction au Yé à Pétinaï je joue la espace à Titelingaï au Naloba sur cette situation en tout cas dans ce petit que la Yemo Konde ministre de la justice primaire je pense qu'il va dire un mot après ma enquête, après conclusion de ma enquête, la procès aux allées de ma niveau à Makala, les bisounes sont au Yéba, et Bana Kiwap et Souka Kiwap par rapport à eux, les Canadiens de la prison Makala.
Kasi Rubandé Koloba Makambo, comme le ministre, na cabinet Nyonso, Nini Penza, ba monaki na bureau, tupe na cabinet ya ministre, Makambo Nini, bakuta ki kuna po, bat bazoyo ka Makambo Bele.
Na loba ki boye, na loba ki boye. La police scientifique n'a pas suivi si Moussala n'a été. Le monde qui n'a pas dit, c'est la radio, communiqué au cabinet à ministre de la Justice et du ministre qui, attestant que le ministre a été positif n'a pas eu. N'a pas été contaminé par quelques membres du cabinet. La police scientifique a dit que le Congo a été mené par enquête. Pour la situation où est allé Maki, le cabinet et ministre de la Justice. Na si ma enquête, par rapport à sa résolution, soit le résultat, il y a eu Bazali Komite comme enquête. Et puis, ce qu'on a dit, Nani Atalaki, et Utakiwapi, tout ça et puis, Jusqu'au point du contraire, Nano enquête ou en insulité. Le ministre de la Justice, c'est un lobby et l'autre, comment par rapport à cette situation, il y a cabinet, il y a pas qu'il est en convalescence. Il faut que l'on ait un peu de temps.
Bino bozo senga na komike bosala ki bat basambe la pona ministre bat bati kamote mama be tuse ingil banini ni na situation malamu te tu azali kokoma malamu tu nini
na upio bente mupanji tango
na komunike na bino bosesa ki na unamuna ki na YouTube bozali kosenga na batu kosambe la pona ministre ingelo banini bohusenga pe batbati kamote mama be ingelo banini ministre sikoyo eta sante na eza
to sambe la pona ministre parce que azalaki azalaki été positif na poison to sambe la pona e pour que mabe comme la été to sambe la pona e parce que azalaki comme avant nouveau raison pour laquelle ba mature ya république ba oyo bazingo linga jesus a dit c'est bon gaté Bazali pour mener le combat sérieusement, raison pour laquelle je sais que la population congolaise dans son entièreté, là, on va dire, il va tout simplement pour la ministre de la Justice, à Poka, ou à Bika par rapport à la situation de Zali pour les pays, à Dima Moloum, c'est dans cette optique qu'on était en train de parler.
Ok, Matin Domingi, na Lina Cannabis, il y a les autres, il y a moi, je suis Jean-Claude Ngwanza, au Yazali. Molobeli ya Lingomba Nojek, Lingomba ya politiki ya ministre d'État et ministre ya Mambi Masebo ya Ekolo Congo démocratique. Matondo mingi mona mboka à Jean-Claude Gwaza.
Matondo mingi mokalisa.
Li solo lié na Jean-Claude Gwanza, Molobeli ya Nojek, Lingomba ya politiki ya ministre d'État et ministre ya Mami Matembo ya Ekolo Congo démocratique. Nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete batutu kumisatu na sambo kati na bayeba fundamaki na bolituku kweyisa bokonzi na Ekolo Congo démocratique na sanza ya mitano eleki na bokambami bwa Nkondo Christian Malanga bapesami
lelo etumbu ya liwa na busambisami na Kinshasa. Matendo mingi na bino banso bolanda kibiso, matendo pe lokola na Nelson Lopes na Lionel Gaima bazalaki omzala ya Masini, matendo pe lokola na Antoine Roger Bolambo apeta kibiso maboko na ndela ya sango. Sango esusu nde tozu yango na site internet na biso pe ba rezo sosu na biso vyuwalingala.com. Bazalaki na bino epi sango boboto pe kinya ou gambo na bino.